游乐具。
藏起了游乐具。
把香肠和这个面具。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Svojeručno je zaključavao veče kapiju, pa pred leganje nadgledao da li su svi pitomci na broju, za knjigom ili u postelji. No, često je morao da menja brave i ključeve. Đaci su kradom bežali i terevenčili, a on se viđao s fenjerom u ruci kako ih traži po poznatim okolnim mehanama. Čak su mu koji put po povratku pitomci pevali pod prozorom u stambure i razbijali vinske čaše o vrata. Dobri starac gunđao je, grdio, sovjetovao i praštao ludoj mladosti.
Dobri starac je Sava Tekelija, rođen 1761. godine. O njemu će u emisiji u porodičnoj priči na kraju, kao i uvek, na kraju familijologije kazivati profesor Milan Dujmov iz Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti. Danas vam govorimo o Savi Tekeliji zbog toga što je ovaj veliki dobrotvor omogućio, a i danas to traje mladima, da su deca ili mladići i devojke sa nepuni 15 godina da završe gimnaziju u Budimpešti. Dakle, svima onima koji su uspjeli da se upišu i srećni su zbog toga i mi čestitamo. A evo šta će biti danas tema, samo da vam pročitam vest radi koje danas baš radimo emisiju koju radimo. Beli zec, koga su Beograđani i gosti glavnog grada u proteklih 10 i više godina mogli da vide na ulicama Beograda sa njegovim prijateljem Slobom, napustio nas je. Volao je najviše Knez Mihajlovu ulicu, Kalemegdan, Terazije, rado je išao u naručje deci, a i starijima bio je strpljiv u pravljenju selfija sa devojčicama i drugim fotografisanjima. Znao je tačno svaku prodavnicu i kafić gdje je bio rado viđen, da se malo odmori, pomazi, bio je predmet pažnje mnogih turista, nedostajaće detinjstvima i onima koji veruju u detinjstvo. Evo šta je nama predložak za to.
Na sjenovitoj strani kugle su bile ugašene. Njihovo je plavetnilo bilo zamućeno, a u sredini kao da se nazirala rana, poput crva u srcu jabuke. Mi djeca govorili smo da je u njima ubijen živac.
Insert iz nečega što se čita u školi, ali nije knjiga za decu. Mnogi je voli, tu knjigu je u ponedeljak pominjala naša gošća u Zbunovniku, Marina Videnović, psihološkinja, reč je o knjizi Proleća Ivana Galeba, koja je o detinjstvu, a tema nam je detinjstvo je u toku, jer je leto, jer su deca ponovo deca, nisu više đaci, bar za u prvom redu, jer su roditelji slobodni da se njime bave, dakle, detinjstvo je u toku. Hoćemo prvo da poklonimo tim detinjstvima knjige, pa da nastavimo razgovor. Vaša i moja gošća, gospođa Ljiljana Marinković, je direktorka i glavna odgovorna urednica Izdavačke kuće Kreativni centar. Najprije dobrodošli i čestitke za 30 godina vrednog rada.
Hvala najljepše.
To je sitan vez. Knjige za decu su baš onako bod po bod, jel?
Pa tako, evo, 1300 knjiga je objavljeno u Kreativnom centru za ovih 30 godina.
Da.
Dugo vremena je.
Jest.
Trebalo.
Kakav je vaš odnos prema knjigama za decu, prema detinjstvu? Ne mogu da mislim, očigledno da je poseban, da je uspešan, da je Ali kad kažete knjiga za decu, jel imate neku knjigu koja vam se odmah izroni iza tog pitanja, ili ih ima više, ili pomislite na to kako se pravi, ili pomislite na dete sa knjigom u ruci, na što pomislite?
Pa ne znam, moj život se nekako prepleo sa knjigama za decu. Mada kao mlada osoba, kao studentkinja književnosti, i posle toga nisam razmišljala da ću se baviti baš knjigama za decu. To je došlo nekako slučajno, ali kad u nešto uđete iskreno i duboko, onda ga i zavolite. Tako je bilo i sa mnom i knjigama za decu. Naravno, kao mala sam puno čitala i volela brojne knjige, vrlo različite. Probala sam tu atmosferu koja je mene ponela kao dete da uđem u svet knjiga, da unesem i u izdanje Kreativnog centra. Naravno, ne samo ja, nego i svi mi koji smo ovu kuću započeli. Moj otac Simeon Marinković, koji je bio negde idejni tvorac ove kuće, je imao snažan doživljaj svog detinjstva koji je želeo da nekako ponovi kroz knjige koje objavljuje. Zapravo često je pričao o tome kako nije voleo knjige koje nisu ilustrovane, kako je voleo kada je knjiga i lepa i kada probudi neku nadu za život.
Da,
naravno,
knjige,
odrastalo
da.
Se u teškim vremenima, on je bio dete sa sela i knjige su bile i retkosti. Opisivao je kako je bio tužan kada na kraju školske godine za odličan uspeh dobio neku knjigu koja nije za njega, do koje ne može da dobaci.
Upravo je to naša tema danas. Samo da kažemo koje knjige poklanjamo i molili bismo naše slušaoce, telefon je 322-5299, pozivni za Beograd 011. Zamolili bismo slušaoce da nam se i uključe i da nam ispričaju, da nam kažu recimo pet reči. Mi vama reč za tjenstvo, vi nama pet reči na tu reč. Znači, reč na reč. A koje knjige poklanjamo, Ljilja?
Poklanit ćemo dve slikovnice iz edicije Male pustolovine. To je možda naša najpopularnija edicija klasika književnosti za decu. Biće to Ježeva kućica i Plavi kit, Arsen Diklić i Branko Ćopić. I jednu zanimljivu knjigu za odrasle, možda najpre za roditelje, za sve druge. Zove se U traganju za slikom detinjstva, zato što odgovara ovoj temi o kojoj danas govorimo.
Evo kako izgleda autor te knjige, Milan Brujić. Mi u programu za decu to ime dobro znamo. Evo, Bada Domić, na primjer, odgovara reči, da vam samo pomognem. Mama, tata, dvorište, rolšove, kampovanje, društvo iz zgrade, sankanje, mirisi, supe. Jako glasno, više u pravost. Supe za nedeljni ručak, pokošene trave na Adi, Save, mora, maslenjaka, asfalta, posle letnje kiše, očigledno da je leto bilo nešto što Rada Domić čuva. Dakle, javite nas, već se neko javio. Halo!
Dobar dan, moje poštovanje, pozdrav vama, vaš poželjeni gosti, svim slušateljima.
Dobrodošli.
Savo na vezi.
Savo, dobrodošli.
Hvala vam.
Šta vi kažete? Mi vama reč detinjstvo, a vi?
Pošto ovdje je sad prvo mi pao na pamet rošule. Da, naravno, rošule u svakom slučaju.
Ali je duh plasteri uz to?
Ne, nije to bilo tako. Ne. Motka, kanap, pecanje, udica, potok.
A batine?
Boga mi je bili strahenom.
Da.
Ali dobro, sve je bilo u roku slušite. Da, zato moje troje dece nisam pitano, bar zbog tih batina.
A šta mislite šta bi vaša deca, možete da zamislite šta bi oni rekli? Koliko su deca?
Velika su, 30, 25.
Već, dovoljno je što je dobro što su velika, jer mogu da se okrenu ka detinjstvu i da... Jeste ih pitali nekad čega se sećaju iz svog detinjstva?
Sećaju se pismenih radova, što je vrlo interesantno, jer njihov tata je uvijek bio policajac. Tako da mora sve da zna, baš smo skoro pričali o tom, baš se potrefilo ova tema,
Nije se potrefila, namjerno smo je stavili.
tako da eto, oni povezuju to da sam ja bio taj koji mora sve da zna. Zašto je ovako, kod koga je narođena, zašto je toliko dugo, zašto je ovako, zašto je onako. Eto, to je to.
Pa dobro, to nekad nije loše, ali sve znate.
I zvrstno da kažem trotine, sada su čujem ova aktualna.
Jesu, divni trotineti, cijelo Beograd je pun trotineti. Hvala vam samo puno, hvala vam, drago mi je što se javite tako s vremena na vreme, dragocene su nam vaše priče. Imamo još knjiga, znači podelili smo jednu, dve još, nismo pitali Savu, ali njemu ćemo, pošto su deca velika, dati u traganju za slikom detinjstva Milena Brujića. A evo, dok se neko još ne javi, moja gošća, gospođa Ljiljana Marinković, direktorka izdavačke kuće Kreativni centar, i ja vam nudimo, pošto je na današnji dan rođen Franz Kafka, čudo od čovjeka i pisa, dakle 3. jula 1883. Velike su se rasprave vodile i još uvijek se vode, da li recimo na mnogim sajtovima jedno dete od 11 godina treba i može da čita Kafku. Ako bismo tražili odgovor kod nas, dobili bismo ga kao potvrdni odgovor, jer je naša dramska redakcija napravila radiodramu za decu Pevačica Jozefina i mi smo uzeli jedan insert iz te dečije radiodrame.
Sada se, Oskare, zapravo čudim samo još zbog jednog. Zašto mi se češće nisi obraćao ovako kao danas?
Pa, zar me onda ne bi premlatio umjesto da me slušaš?
Svojim trikom si stišao moj prvobitni bes. Samo što se sada osjećam još tužnije no ranije. I zbog toga te molim da bar majici ništa ne kažeš o svojim idejama. Neka ti ja budem dovoljan.
Oče, popodne se nešto desilo s tobom. Ili si ti neki stran čovjek koga sada prvi put srećem u sobi svoga oca? Moj stvarni otac morao bi da me zagrli. On bi pozvao majku. Šta ti je, oče?
Kad se Gregor sam sa jednog jutra prenuo iz nemirnih snova, ugledao je sebe u postelji pretvorenog u ogromnu bubu. Ležao je na leđima, orožavelim poput oklopa, i video bi, kad bi malo digao glavu, svoj svedeni mrki trbuh, podeljen na otvrdle lukove. Njegove mnogobrojne nožice, jadno tanušne u poređenju s ostalim telom, bespomoćno su mu treperile pred očima. To nije bio san. Njegova soba prava, samo nešto odveć mala ljudska soba, mirovala je između 4 dobro poznata zida.
Dakle, to je bio insert iz dečje radiodrame, rađene po Kafkinim pričama. Definitivno ovaj insert iz Preobražaja. Ko nije čitao, čitaće. Ko je čitao, setiće se. Kome se ne dopada, neće. Još neko nam se javlja, vratit ćemo se na ovu priču. Halo, dobar dan.
Halo.
Dobar dan, dobrodošli.
Pardon, nisam hteo program, gospodin, hteo sam da se, javio sam se za ovu knjigu. Izvinite.
Nećete ništa da nam kažete?
Pa, šta o detinjstvu?
Pa, o knjizi koju ste volili da čitate.
Pa ja imam preko 1000 knjiga.
Pa onda kako da ne pričate sa nama o tome?
A ovo skupljam za ovu dečicu malu. Što...
Dobro, a kako, jel među tim knjigama ima knjiga za decu?
Kako da ne, mnogo onih starih avanturističkih i bajki, koje kakvih.
Kakav ste dečak bili?
Molim?
Kakav ste dečak bili? Ste čitali?
Kao i sva deca moraju biti. Nemiran, što kaže. Što je onaj jedan gospodin pomenu, bilo je tu i batina i koje je šta.
Pa to je sastavni deo. Koja vam je bila najdraža knjiga kad ste bili dečak?
Pa sad ne mogu da se setim, sjećam se nešto ovako iz srednje, ovako doba omladinskog,
tek London.
A ono kao dečak, ne mogu da sjetim koja je bila najdraža. Ja sam i dobijao puno knjiga za nagrade i koje šta. Tako da...
Nikako smo se lepo ispričali. Niste hteli da se uključite, a baš smo se lepo ispričali. Ali dobit ćete sliku.
Nisam imao namjeru, ali eto, ispalo je tako.
To ispalo dobro. Samo vam recite odakle zovete.
Iz Beograda.
Eto, dobro ste nam došli. Knjigu dobijete, ježi u kućicu, može?
Odlično.
Divno,
hvala.
Divno. Hvala vam puno. I još neko se javlja. I još treću delimo. Nadam se ćete se javljati i kad podelimo knjige. Dobrodošli.
Halo.
Izvolite.
Ja sam u Sremčici.
Dobro.
Imam 85 godina, napunila sam sada.
Danas?
I ovdje se u Sremčici nešto snima. Mm-hmm. Snima se po stanovima. Ali kod mene... Najviše mene uznemiravaju da sam zvala miliciju 10 puta. Da ne znam šta ću da ode, hoću da izvršim samoubistvo.
Joj, nemojte, molim vas, mislim da ste na pogrešnom mestu, da mislim da treba da zovete neku drugu službu. Mi možemo da vas saslušamo, ali ne možemo da vam pomognemo. Jako nam je žao. Vi ste u emisiji programa za decu, mlade i porodicu i govorimo o detinjstvu. Jel možemo jedan sekund da zaboravimo tu vašu muku pa da nam kažete nešto, kakva ste devojčica bili? Otišla je naša gošća, eto, žao nam je što ne možemo, ali nismo pravo mesto za tako nešto. Ljiljo, čuli smo, eto, muke u svim periodima života. Muke počinju i vrlo rano, ako je neko znao muke i ako su te muke rodile nečim što se zove dobra književnost, onda je to u Kafkinom slučaju. Kako ti se čini ovo što je napravljeno kao drama za decu?
Pa Kafka je uvek uznemirujući za odrasle. Ne možemo se toga ni mi kao odrasle osobe oteti. Ja nisam sigurna da li je Kafka namenjen deci, da li treba da ga čitaju deca koja imaju 10-11 godina. Naravno, mnoga deca koja mnogo čitaju se dohvate raznih knjiga i pre nekog perioda kada je vreme za te knjige. Naravno da takvih iskustava ima, verovatno i ti kao i ja smo prošli kroz nešto slično, ali mislim da uvek postoji dobro vreme, najbolje vreme za neke knjige.
Ja, pričala smo pre ulaska u studio zašto neke knjige ne možeš prilagoditi za... Eto, mi smo pustili već dve stvari. Jedna je Proleće Ivana Galeba, jedna je Kafka. Zašto neke stvari neko hoće da da deci? Eto, mi smo imali u programu, recimo, Čekajući Godoa, imali smo Hamleta, baš u Dobro jutro deca.
Ne kažem da nema dece koja mogu da uživaju na određeni način i nešto interesantno izvuku iz takvih knjiga. Mm-hmm. Ali mislim da knjige za decu nećete čitati kad ste odrasli. Zato je možda šteta da vreme kad ste mali potrošite na neke knjige pre vremena, dok možete da uživate u veoma dobrim knjigama koje su pisane za vaš uzrast.
Tebi treba da
verujem. I koje vas neće zbuniti, koje vam neće možda neke pogrešne predstave o svetu ili određenim temama dati.
Iako je zbunovničko to vreme u detinjstvu. Još neko nam se javlja. Halo?
Dobar dan.
Izvolite, dobar dan.
Miroslav Orešković.
Dobro, eto, kratko i jasno. Miroslave.
Kratko i jasno. Miroslav Orešković i to je to. Ako već pričamo o detinjstvu, moje detinjstvo fantastično. Ja sam na selu. Živim u selu. Završio sam školu u selu, završio sam gimnaziju u Petrovcu na Mlavi, to je to manje više nebitno.
Sad se javljate iz Petrovca na Mlavi?
Ne, javljam se od svoje kuće iz Oreškovice. Aha. Znači, 10 kilometara od Petrovca.
Jo, kako vi uživate, verovatno.
Pa, ja bih vam preporučio i želim vam da uživate kao i mi na selu.
Jel ima dece na selu?
Molim?
Jel ima dece na selu?
Ima, ali vrlo malo. Nažalost.
I šta radi deca na selu danas?
Pa eto šta, imamo školsko dvorište, igraju se deca, idem sa unukom, imam unuku, četvrti razred je sad prešla, završila treći.
Jel ume da po muzik rao?
Pa mi nismo poljoprivredni, mi smo majstorsko domaćinstvo.
Uh-huh.
Zadnje jedno 300 godine, nismo mi odavno majstorsko domaćinstvo. Uh-huh. Stvarno, jesmo stvarno majstorsko, radimo da se ne reklamiramo. Neću da pričam o čemu se radi.
Ovaj,
ja sam u mojoj školovni, znači sve do završetka osmog razreda, čak imam u osmom razredu, dobio sam tri knjige kao nagradu.
Bravo.
Za neki pisani rad. Dobio sam na Drini Ćuprija, Daleko sunce i korene.
U trećem razredu osnovne škole?
U osmom razredu.
U osmom razredu, izvijete, nisam da... Jeste odmah čitali Drinu?
Jesam.
I vam, kakva vam je bila? Jeste mogli da je osvojite?
Pa slušajte, knjigu treba razumeti, ne samo pročitati.
To vas pitam. Je li vam bila jasna?
Pa delimično jeste.
Da, to je upravo ono o čemu nam priča gošća.
Da.
Mi vama poklanjamo još jednu slikovnicu, nema veze što je unuka malo porasla, ali ako zajedno čitate slikovnicu, to će biti veliko zadovoljstvo.
Da, kažem samo nešto, moja unuka je naklonjena umetnosti.
Pa to je umetnost.
Znači slika i radi vajarstvo. Sve što moje selo dobije plastelin, ona je to uspela da...
Aj, pošaljite nam neki rad.
Pa verovatno ću da pošaljem.
Radio Beograd, program za decu i mladih, Hilandarska 2.
Ja to razumem. Ja sam neki dedica od 70.
Nema veze koliko imate godine, važno ste dede, to vam je najveća titula od svega. Šaljemo vam knjigu, hvala vam puno. Nemam više knjiga, ali vas rado očekujemo da nam se javite. Dakle, gospođa Ljiljana Marinković, direktorka izdavačke kuće Kreativni centar, koja ove godine obeležava 30 uspješnih godina. Znači, pričali smo o tome koliko je ovo tema o kojoj svako od nas može i treba da govori, ali ono što je uradio Kreativni centar je vredno pažnje i vredno je saslušati ono što su iskustva Kreativnog centra. Svaka knjiga se radi, da se opet vratimo na onaj sitan bod, jel? Svaka reč, svaka rečenica, kad se završi rukopis, on se proverava tako što se da detetu u ruke, jel?
Da, vrlo često deca proveravaju naše knjige. Naravno i mi imamo dosta iskustva, pa možemo otprilike da procenimo šta je za koji uzrast, ali vrlo je važno da pogledate i poslušate i to kako oni reaguju na neke stvari, jer se vrlo često desi da nešto što vi mislite da je savršeno razumljivo deci nije razumljivo ili je zbunjujuće, da pogrešno shvate neke vaše poruke, znači mimo onoga što ste vi želeli, i zato je uvek dobro imati recenzente, čak i kad su najmanji. Mi smo imali čak i recenzente od godinu dana.
Kako su oni?
Pa eto, zamolili smo, recimo radili smo jednu slikovnicu za decu od godinu dana, koja je namenjena više roditeljima kao ideja šta sve mogu da pitaju dete kako bi podstakli njegov razvoj, i zamolili smo jednu mladu mamu da to isproba sa svojim detetom od godinu dana, koji još uvijek nije znao da govori u tom momentu, i ona je to vrlo uspešno uradila i dala nam korisne sugestije.
Da. Tako u svakom da mogu biti i tako mali. To su naše iskustva, deca na, kad postavimo vrlo neobične teme, odnosno nejasne, ne neobično, nego ne uvek jasne teme, to objasne onako iz jednog trka, iz jedne rečenice. Vi ste odavali sam Radio Beograda 1 u jednoj važnoj emisiji. Leto je, deca su završila škole, imaju vremena, nađite i vi da budete sastavni deo detinjstva koje je aktivno u toku. Radio Beograd 1, emisija Familijologija, 322-5299, pozivni za Beograd 011.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Grupa Pearl Jam je već sama po sebi bila sinonim za nepristajanje na bilo šta, a pogotovo ne na bespogovorno slušanje nečijih naređenja. Ipak, kroz celu svoju karijeru nisu svoj stav artikulisali tako slikovito kao što je to učinio Stone Gossard kada se otisnuo u solo vode. Već sam na kolenima, već sam na podu. Idem stazom svojih snova, preko brda i dolina. Neću u krevet.
I'm
Verovatno ne postoji jasnija poruka koju bilo ko može da uputi bilo kome od one najpoznatije dečije, a koja je i naslov ove pesme, Neću u krevet. I stvarno, kad dete neće, onda neće. I tu više ništa ne pomaže, ni kukanje, ni podmićivanje, ni molbe. Ipak, to je samo na površini. A ispod? Ispod je ceo jedan sistem različitih poruka sublimiranih u ovu jednu jedinu iskazanu rečima. Sve što je pisano i sve što je rečeno, sve dolazi noću i zaglavi se tu. Neću u krevet. Gosardi je odgovarajući na pitanja o smislu ove pesme rekao sledeće. Ovo je pesma o želji da me svi ostave na miru. I to ne samo mene danas, već mene i kad sam bio mali. Nikada nisam volao da mi drugi pričaju šta da radim. Naravno, to što sam otac je direktno uticalo i na mogućnost da stvari sagledam i sa druge strane. I sve što se dešavalo u detinjstvu, ostalo je tu negde u moje glavi, a ja se trudim da ne budem kao većina i da kao papagaj ponavljam te naučene i u podsvest usađene fraze. Uostalom, siguran sam da u svakom od nas zauvek čuči dete koje stalno ponavlja: dosta mama, neću u krevet i neću da radim sve što mi se kaže, neću da slušam. I u tome je sva suština detinjstva. I poslušnost i neposlušnost. A možda mi roditelji treba da slušamo decu? Hoću da sanjam danju, da budem ja, ali to ne znači da hoću da pucam u mesec.
Ja sam Vukašin i imam 4 godine.
Ja sam Vanja i imam 8 godina.
Ja sam Borivoje i imam 6 godina.
Godine su bitne. Za sve tvoje godine u VIP-u očekujte specijalni popust na sve telefone. Uz još moćniji Neo. Koliko ti imaš godina? VIP. Druga priča.
Ćao. Ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi i ne pričaj. U izdanju PGP RTS. S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao
ono kad smo bili mi. Novi član drži porodicu na okupu. MSAT TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva 3 meseca i račun prvih 5 meseci po 1 dinar. MSAT TV, pozovite nas 0800 121 121.
Eko.
Podelite se bratom. Đole ima Bauer rolere, a ja ove sa buvljaka. Svi će znati da su siromašni.
Dok to ne pojedeš, nemoj da si ustala sa stola.
Nemoj kafu da piješ, rep će da ti poraste.
Majka mi nije rekla da se selimo, nego mi je rekla da idemo malo u grotku kod Tesije, pa ostali tamo 9 godina.
Nisi ti moja, tebe su našli u pokrivi, baš ti
nekaj ti. Pričat ćemo kad dođeš kući.
Joj, ako će mi slatka dođi da dođu vode
ubiti. Kasniš 7 minuta, zabranjem ti je izlazak iz kuće sledećih 7 dana.
Ne pevaj za stolom, kući ti biti
huligani.
Evo ti pare.
Daj, mama, da ti kuva.
Sportski kotlić. Imaš dva liste.
Odmahni. Ne, prešli.
Televizora, šokolad. Ili šampona
po čivaču. Ne uči za očinu, nego za sebe.
Ovo smo radili na preporuku Mladog sveta, mladih ljudi koji na Facebook strani imaju onu koja se zove Trauma iz detinjstva, i to je nešto što vjerojatno čovjeka prati. Možda ih nije, nismo i ni svjesni kad smo mali, ali kad nas lupne po glavi, onda je već kasno da se zaboravlja. Kako, da li knjige za djecu, odnosno knjige za detinjstvo, imaju neku, ne mogu kažem svrhu, da li treba da zadovolje neke stvari u životu, detetovom životu? To nije samo estetska funkcija, jel? Šta radi knjiga detinjstvo, knjiga za decu detinjstvo, šta treba da uradi?
Mislim da knjiga za decu pre svega mora da prikaže svet deteta, da dete može da se u njoj prepozna, da može da vidi svoj život, živote oko sebe, i da na neki način ta knjiga bude slika života iz koje će on shvatiti šta i kuda dalje. Ono što smatram također da je vrlo važno je da knjiga detetu daje poruku nade. Naravno, mnogo puta u životu kasnije će se možda ta poruka izgubiti, ali dok je dete, mislim da je važno da mu dajemo nadu. To je jedan široki okvir u kojem mogu da stanu najrazličitije estetike.
U obzir, ja?
Pa, ništa nije isključeno, ali neki opšti utisak bi morao da bude nada, jer čemu sve dalje ako izgubite nadu tako mali? Mislim da je to jedan od zadataka.
A u čemu sve daju nadu? Daju mu nadu, sa detetom možeš pričati o svim temama.
Da ima smisla živeti.
Da.
Mislim, to je vrlo široko, ali složit ćete se da mnoge knjige ne daju takvu nadu.
Ali može o svemu da se piše za decu? O svim temama?
Može o svemu, ali do izvesne granice, naravno. Kao roditelj, svako od nas ima iskustvo da sa detetom može da se razgovara o svemu, ali da postoji određeni nivo do koga dete nešto može da razume.
Koji kažu nije to za tebe. To je najgore.
Ja mislim da je važno sa decom razgovarati o svemu što ih zanima i odgovarati na svako njihovo pitanje.
Ali treba da počnemo sami razgovor, ili da, odnosno donesemo knjigu koju mi mislimo, ili treba da čekamo da oni pitaju pa da im donesemo knjigu koja je tome govori?
Ja mislim da ih treba pratiti i osluškivati. Ne treba im ništa naturati, treba ih posmatrati dobro i biti tu za njih onda kada im je potrebno. To vrlo često psiholozi savjetuju. Znači, razgovor onda kada dete taj razgovor
načne.
Da. Znači, to je jedan od važnih zadataka roditelja, da bude tu onda kad dete tu treba. Ne u svakom momentu, ne da bude 24 sata spojen sa njim, nego da prosto bude tu kad je dete tu potrebno.
Jeste imali neku dilemu da li neku knjigu objaviti ili ne? Neku knjigu koja je postigla, mislim pre svega na te prevodne knjige koje su postigle veliki uspeh u nekom, danas je uspjeh vrlo relativna stvar, i tiraži i popularnost, ali to su druge stvari. Ali kad hoćete da objavite neku tako važnu knjigu, evo, sam knjiga u Bolonji, stecište svega toga, svih knjiga sa svih strana, kako se to opredeljujete?
Pa pokušavate da nađete knjige koje će maksimalno zadovoljiti različite aspekte koje jedna knjiga mora da ima. Znači, ona mora da ima i zanimljivu temu, važnu temu, mora da bude napisana lepim stilom, mora da bude jezik te knjige kvalitetan i dobar, mora da bude lepo ilustrovana. To su uvek različiti aspekti koje posmatrate i probajte da nađete nešto što će do najveće mere zadovoljiti svaki od tih aspekata, jer ne valja kad bilo šta od toga nedostaje. način. Nekad može da se desi da je pokrenuta važna tema, ali da je to učinjeno na loš način, ili da je knjiga možda tekstualno zanimljiva, ali da ilustracije nisu dobre, onda ne uzimate u paketu ili pravite nove ilustracije ili odbijate knjigu zbog toga. Mislim, da kažem, ta procena je dosta i subjektivna. Naravno, mi svi kao urednici procenjujemo dobrim delom i na osnovu sopstvenog čitalačkog iskustva, ali s obzirom da je u kreativnom centru okupljena jedna ekipa ljudi koji slično razmišljaju o detinjstvu i sličan tip knjiga vole,
to je dobro ili nije dobro?
Pa ja mislim da je dobro. Mislim da je dobro jer ljudi znaju šta u našoj kući mogu da nađu i praktično onaj ko voli jednu našu knjigu verovatno će voleti najveći broj drugih.
A šta to rade danas pisci? Ajde da se zadržimo, da ne govorimo o domaćim piscima, nego da šta je ponudio po vama ovogodišnji sajam knjiga u Bolonji? Koje su to teme kojima su se bavili i nudili detinjstvima? Detinjstvo se i nije nikad nekad nije samo detinjstvo, samo tema. Ima i različitih tema, malo pre smo rekli da može
se tako stvar. Ogromna je produkcija knjiga za decu.
Što je dobar, to je dobar znak.
Pa jeste, ali s druge strane, naravno, ne možete ni uvek sve izmisliti novo, tako da i u književnosti za decu, kao i u drugim književnim žanrovima i u drugim oblastima, uopšte postoji moda, postoji neke teme koje su vrlo aktuelne trenutno, a možda neće biti za godinu ili dve, kao što postoje i večne teme. Dobra avanturistička priča je nešto što je naš slušalac maločas spomenuo, nešto što
su večite knjige,
u svakom periodu može da bude zanimljivo.
Drži pažnju.
Drži pažnju, dobro ispričana priča je nešto što je uvek
malo greve po inteligenciji.
Sad, da li će u jednom momentu možda biti važne teme ekološke, u drugom momentu možda neka distopija, u trećem momentu fantastika i tako dalje. Menja se to i ima perioda kada su neke teme jako moderne, pa za godinu dve više nemate ni jednu knjigu na tu temu, ali mi gledamo pre svega kakav je kvalitet teksta, zaista, da li je nešto što može da opstane duže ili je samo za jednu godinu, i trudimo se stvarno da nađemo najbolje moguće pisce. Ima dosta i komercijalnih knjiga koje nemaju neku pravu vrednost, suštinsku vrednost,
ali
i teško mogu da opstanu. Pa sad to sve zavisi, nekad će imati, nekad neće, nije sve isto na, u svakoj zemlji, nekad možete da nešto što je bestseller u svetu uzmete i objavite ovde, pa da se ne dogodi da bude bestseller. Različiti su ukusi, različit je smisao za humor, nema baš uvek tu, ne može se sve baš potpuno preneti. Ono što primećujem često i što mi se ne dopada je da ima dosta tih, kako bih ih nazvala, ispranih knjiga. Knjiga koje su pisane po diktatu i sa programom, sa idejom da određene teme zadovolje i potrebe zadovolje, i onda vi vidite da tu postoji jedna zanatska veština koja je možda stečena na nekom kursu pisanja, gde tačno vidite da autor vlada tehnikom, kako će otvoriti knjigu, kako će uraditi zaplet, kako će završiti, ali da nedostaje duha, da nema originalnosti. Sve je tu na svom mestu, ali opet nešto bitno nedostaje, što bi
rekao,
čini mi se, Majakovski svojevremeno: a gde je tu čudo?
Da,
to je jako
to
dobro
čudo
pitanje.
Je vrlo često smešteno, evo imamo još nekoliko minuta za vrlo važnu temu, nešto što nam dolazi i od Vajkada, evo i od Kafke, i od Poa, i iz bajke. Horora ima, horor je nešto, ako je avanturistička priča zanimljiva, i horor je večito bio zanimljiv. Deca su volela da se drhte i sakrivaju se ispod jorgana, ali izdrže jezovitu priču do kraja.
Tako je, kao što vole crne viceve koje često nailaze na nerazumevanje kod odraslih. Postoji period u životu kada se mnogo plašite, kada vas neke teme plaše, kad se prvi put suočavate sa smrću, sa povredama, sa nekim stvarima koje vas ugrožavaju, i ove strašne strašne teme, strašni žanrovi, da kažem, služe upravo da bi se rasplašili. Jeste, jer proživite to kroz nešto za što znate da nije stvarno i na neki način se izborite sa svojim strahovima i oni imaju vrlo važnu razvojnu funkciju.
Da, i ulazi u život deteta kao, pre svega, kao glas, jel?
Tako, ali dete vrlo dobro razume žanr i ono nikada neće identifikovati horor sa, ili crni vic sa stvarnim životom.
Naravno. Da, ali se često koketira sa hororom i prave se neke loše varijante. Nisam mislila da pominjemo druge medije, ali zato sam rekla da je jako dobro što ima toliko knjiga, što je bilo toliko knjiga ove godine, sada knjiga u Bolonji, jer je knjiga nešto što će u ovom papirnatom obliku, ovo što može se pošalje slušalcima, nešto što će ostati za uvek. To je veliki izazov, ali se može savladati, jel?
Pa evo, svi pokazatelji su da se štampana knjiga vraća. Bio je jedan moment kada se mislilo da će elektronske knjige ugroziti bitno štampane, međutim nije tako, a pogotovo nije tako kad je reč o knjizi za decu, jer ne možete zameniti dobro ilustrovanu slikovnicu nečim.
Slikovnica je nešto što je jako drago. Da, to je mudra knjiga koja nije lako, koju nije joj lako napraviti, jel da?
Uopšte nije lako, to je sinteza svega. Mora da ima sve ove elemente o kojima sam malo čas govorila, ali na vrlo ograničenom prostoru i sa malo reči.
Da, slikovnica je kao dete u stvari. Ne možeš da kažeš da je dete umanjeni čovjek, nego je svoje, vrlo samo svojstveno, vrlo posebno, jedinstveno. Jednu knjigu različito čitaju, jednu dobru knjigu različito doživljavaju deca i to je dobro, zato jeste dobra knjiga, jel da?
Pa jeste, ali odrasli takođe uživaju u dobroj knjizi za decu. Ako imate stvarno dobru knjigu za decu, onda će u njoj uživati.
Ako su dobri odrasli. Ako nisu dobri, onda nikom ništa.
Pa da.
Ljiljana Marinković, direktorka izdavačke kuće Kreativni centar, još jednom čestitke za 30 godina. Ajmo u sledećih 30, pa onda opet iz početka. Da krenem. Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, kako da zaboravim Radović, kako to može da mi se desi, Goran Ivković, Slađana Bušić, Vesna Ćorović-Butić, vjerovatno sam muzičku redakciju sam zaboravila, evo ga Sava Tekelija, odnosno Dobrotvor, ni to nije loše povremeno podsjetiti na tu jednu važnu delatnost. Uživajte, doviđenje.
Preko praga.
Porodična priča.
Sava je vazda pristiza u pomoć svom narodu u dobri čas. On je kao intuitivni političar i rodoljub rizikovao svoje činovničke položaje, zauzimajući se za narodna prava, protiv Beča i Budima i protiv često sebično kratkovidih jerarha.
Da.
Savo Tekelija je rođen u Aradu, naš veliki srpski dobrotvor i prvi doktor nauka u svetu srpskog porekla. Njegov porodični život baš nije bio lak. Mada on o svome detinjstvu vrlo rado piše.
Te godine iskusio sam prvi put udar u srce, koji se posle više puta ponavljao i život mi mnogo ogorčavao.
Njegov pradeda je dobio plemstvo od mađarskog kralja, što je vrlo velika stvar, jer baš nije bilo mnogo Srba plemića, odnosno nije bilo mnogo takvih koji su ostali Srbi kao plemići. Ili njegovo Tekeli, na mađarskom Tekelija, od Vizeša i Kevermeša, to znači da je dobio posjede njegov deda oko Arada i kao plemić te titule je nosio do kraja života.
Konjica se igra da stanu u okrug deca koja su razdeljena na dve časti.
On je opisuje čak za desetak igara što je on igrao kao dete. I ja mislim to je možda jedini period u njegovom porodičnom životu gde je on bio zaista srećan.
Ako ne uhvati, to svi skoče dole i beže. A jedan od konjica koji skorije može uhvatiti loptu i hita na bekše, ako koga trepi to, bivši na konju budu konji, a bivši konji uzjašen, ako ne potrefi begašte, to opet mora du i dalje dati sebe jašiti, dok se opet lopta upusti.
Imao je kćerku i sina, ali oni su bili vanbračni, kao tako nezakoniti. I je li to ipak u 19. veku i 18. veku, znate, to je dosta strogo gledano, ako je vanbračno dete nezakonito, mada i on je ipak priznao oba deteta.
Onda navali mati na mene da se ženim. No ne moga da me na to skloniti, budući da mi je želja za naukama u prsima kao živa vatra gorila.
Pa se oženio s jednom Mađaricom, Kalvinkom, ali taj brak je bio vrlo nesrećan. Čak se parničio s njom do kraja svoga života. Decu nije ni imao iz toga braka i kao takav, ja mislim da je bio jako usamljen.
Pošli smo sutradan u selo Ribar, gdje je preporučena devojka plemenita Amalija Bezek živila. Vidjeli smo devojku, meni nije po volji bila, ali mi se dosadilo hoditi, pa rekao, uzet ću je da se smirim.
Bio je privržen crkvi, mada je smatrao da i crkvu treba u neku ruku reformisati. Bio je prisutan na Temišvanskom saboru, što je jedno vrlo važan sabor, bio 1790. godine. Posle toga sabora, srpski episkopi su dobili mesto u gornjem domu Ugarskog parlamenta, što je jako velika stvar.
Glup Srbljinu budi. Govedarski govori, onda si Vukov Srbin.
Kaže se, ba se opisuje da je bio prgav, pa ponekad i nemilosrdan, ponekad i nestrpljiv.
Ako li što lepše perom napisa, nek što je baka izrekla krezuba, srpski to nije.
Ali bome, ponekad i Širokogrod, on je zaveštao srpskoj opštini dve kuće u Pešti i osam kuće u Aradu, da bi stvorio Tekelijanum ovde u Pešti.
Tekelijanum je zadužbina koju je osnovao grof Sava Tekelije 1838. godine u Pešti.
On je ratovao sa cijelim svetom. On je čak i pisao i Napoleonu i austrijskom caru, da bi čak i pisao jednu brošuru da kako treba da izglede Ilirija, to je ilirska država. I došao je sukob čak sa episkopima. Međutim, ipak malo je takvih onodobnih plemića Srba koji su toliko pomagali srpsku decu, srpsku omladinu, s tim da je on imao za sve svoje neka zapažanja, razmišljanja, pa čak i crto, ne da li znate da je crto i slikao. Recimo, čitao sam negde da je bio u Poljskoj i onda je nacrtao devojke u nošnji, pa je opisao njihove igre i njihove plesove.
Strina moja neveselo me primila, kao što svakda biva da žena mrzi na muževlji rod, a onda osobljivo što je imala dati mi 500 dukata koje je stric sestri ostavio u testamenti.
Čak bio i Rusiji, tamo imao problema sa stricom jer on je želeo vojnu karijeru, pa onda ipak mu nije pošlo za rukom vojna karijera, pa želeo da bude tamo neki činovnik u Rusiji, odnosno neki viši čin da dobije. Međutim, nije, kaže se da nije dobio ono što je želeo svoga rođenog strica u Rusiji.
Koliko je u stvari bilo bogatstvo Tekelijinog strica?
Veliko.
Imao je dvor pokraj Mirgoroda na jednom bregu, otkuda je video celu varoš, čak do granice. Dvor mu je bio prostran sa jedno 20 špaliranih i parketiranih i bogato nameštenih soba. Imao je oko 2000 jutara šume, oraće zemlje i livade i pašku za pčele. U Vinarskoj guberniji imao je 25 sela, koje mu je carica ruska podarila onda kada je zaporoške kozake pokorio.
Ako pogledamo porodični život, ni sa stricem, ni sa bratom, u braku je bio nesrećan, pa bome ni sa decom nije baš se proslavio mnogo, nisam mnogo ni brinuo do kraja života o njima.
Poverili su me roditelji moji bratu da bi on mene namestio na kost, no on zavedivši meni što je mati mene bolje milovala, svagda mi bi nebratski pruću mene i tako dovede me u grad i postavi kod jednog šnajdera za 5 forintina mesec, kost i kvartir.
Kao mladić krajem 18. veka da ne sluša svoje roditelje, to je još u 19. veku dosta težak greh bio, ali ipak vidite, on imao je hrabrost, pošto roditelji nisu mi dozvolili da se školuje i on otišao u svom trošku, bez novca maltene, da se školuje i snašao se čovjek. Je li prvi i otišao u Peštu na kraju i postao prvi doktor prava.
Krajnji pregovor se povoljno i nepovoljno svrši. Povoljno što mi se majka najposle privoli da me pusti, nepovoljno što mi jave da od njih ni krajcare ne mogu dobiti.
Kad je bio mlad, imamo jednu interesantnu fotografiju, ili odnosno više portret, da je on tamo u nekom kicoškom šeširu i lepo odeben. Da, bio je vjerovatno i zavodnik, jeli? Ali vidi se i u zastaro dobi, 81 godinu doživao, imamo baš jedan portret pred smrt, 1840. je nastao portret i onda je vrlo elegantno obučen.
Sebi sam lepe haljine na koje sam mnogo držao načinio i zlatni sat bio kupio.
Smatram da je malo se, jeli, po ondašnjoj modi malo mađaronski oblačio, to znači da imao je po mom sudu mađarsku odjeću, plemičku, pošto je to plemstvo u Mađarskoj bilo jedinstveno. Znači nije bio da si Srbin, Hrvat ili Rumun ili Mađar ili Nemac, plemstvo je bilo jedinstveno i to nisu se delili i svakako on je želio da i svojom odjećom pokazuje da je on pravi plemić ugarski.
A bijan dobio i lepu moskovsku bundu, na koju se u slučaju potrebe, kao i na samo zlato, osloniti mogao, budući da je ta roba u ovim zemljama uvek kupca imati mogla.
Prva bitna zamisao Save Tekelije što se tiče osnivanje Tekelijanuma kao kolegijuma je bio to da sakupi onu decu koji se ovdje školuju na raznim univerzitetima i tamo su dobili besplatan smeštaj u Tekelijanum, što je velika stvar bila već i tada i danas nije jeftin na smeštaj ili kirija, što mi kažemo ovdje u Pešti, a kamoli u 18. 19. veku, svakako je vrlo mnogo i to je interesantno da je on ne samo što je zbrinio ih, nego on se starao o tom domu. Jer znate, kada dođeš u Peštu, onda se izgubiš. I to nije bilo ni u 18. 19. veku drugačije. Ovako blizu srpske crkve, srpske zajednice, oni su ipak ne samo dobili zaštitu kao krov nad glavom, nego zaštitu zajednice su dobili, ipak su ostali u zajednici i to je vrlo velika stvar, ja mislim. I to je jedna velika zasluga Save Tekelije.
I želim da se tu, deca, taki iz početka nauke u zavedenije uzmu, pa onda prebivalištem, hranom i odećom snabdeju i tako dotle drže, dokle nauke savrše i za život pripravni budu.
Svojeručno je zaključavao uveče kapiju, pa pred leganje nadgledao da li su svi pitomci na broju, za knjigom ili u postelji. No, često je morao da menja brave i ključeve. Đaci su kradom bežali i terevenčili, a on se viđao s fenjerom u ruci kako ih traži po poznatim okolnim mehanama. Čak su mu koji put po povratku pitomci pevali pod prozorom u stambure i razbijali vinske čaše o vrata. Dobri starac gunđao je, grdio, sovjetovao i praštao ludoj mladosti.